Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Моннан беркадер вакыт элек Татарстан Язучылар Берлегенең Габдулла Тукай исемендәге клубында танылган шагыйр Шәүкәт Гаделшага 70 яш тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә булып узган иде. Бүген без сезгә шушы кичәнең беркадер кыскартылган язмасын тәкъдим итәбез. Кичәне Шәүкәт Гаделшаның каләмдәше дусты, язучы Галимҗан Гыйлми алып бара.
Бүген без якын дустыбыз, каләмдәшебез Шәүкәт Гаделшага аның үз фамилиясы Сибгатуллин Шәүкәт Гаделша улына 70 яш тулу уңайыннан шушы матур, жылы, дусларча кичәгә җыелдык. Шәүкәт дустыбызга 70 яш. Шагыйрьнең яше буламы, юкмы дип сорасагыз, шагыйрьнең дә яше бар. Ул да булса Тукай яше. Ә Тукайдан калган яшьләрен ул үзенең гаме, мәшәкате белән яшәй. Шәүкәт Гаделшаның беренче шигырьләреннән. Бар ахыры шушы күлнең сирле тирән урыннары, бик дәшәтле күтәрелеп ярга юа дулкыннары. Яшел төндәй тора камыш, күптер балык үрдәге дә, мин куанып шалаш кырдым җәй көннәрен үткәрергә. Әмма күрәм, җилләр тынгач, күлем бик сай төпле икән, уртасына йөгереп кереп, карга бөҗәк чүпле икән. Очратсаммы хәзер инде күп сөйләнеп мактанганны, сагаямын искә төшә күл буенда алданганым. Хәзер котлау өчен сүзне Татарстан Язучылар Берлеге рәисен Данил Салиховны чакырабыз.
Гаделша, Батырша, Тимерша дигәннән соң шушы исемнәрне әйткән вакытта минем чынлап та җиргә нык басып тора торган, үзенең сүзен җиткерә торган Гаделшалар килеп баса. Чынлап та безнең Гаделшабыз, Шәүкәтебез Сибир ягыннан Сибирнең җилендә, Сибирнең язында, күзендә, кышында безнең әдәбиятыбызгә китергән шагыйрыбыз. Ул Сибирнең фольклорын алып килгән кеше. Әйе, безнең Сибирдән килгән язучыларыбыз әллә ни күп түгел. Алар бармак белән генә санарлык. Сез аны беләсез, Иртеш таңнары, Якуб Зенкиевларны беләсез. Шулар арасында мин инде чынлап та Шәүкәт туганыбызның татар әдәбиятына, шигъриятенә шушы өлкәне алып керүе, Сибирне алып керүе белән ул безнең әдәбияты безне татар әдәбиятын тагы да тулыландырды. Аның өчен аңа зур рәхмәт. Безнең Шәүкәтебез әкренерәк йөри башлады. Менә мин үзем бик кызу йөрим. Әмма ләкин мин инде 5 елга әле бер китап чыгара алганым юк. Ул әкрен йөрсә дә 1 елга 3 китап чыгарды. Аның аяклар әкрен йөри. Баш әйбәт эшлей. Димәк, безнең баш начаррак эшлей. Рәхмәт ансы ишендә. Әле сез ул китаплар белән танышачаксыз, чөнки ул шигърияттә ниндидер тәкъриклар аркылы йөрми. Аның чынлап та әйтер сүзе, сүзләре астындагы орыш әйтеп әйткәндә, подтекстлары шундый үткен, шундый йөрәккә бәреп керә торган, нинди генә теманы алса да, мөхәббәт неме, аның мөхәббәтендә чынлап та Сибирнең җылы җилләре исә. Күптән түгел генә Сибирдән безнең килгән иде кунаклар, Язучылар Берлегенең 85 еллыгына мин шуннан башлыйм әле. Сибирдә бит алтын чыга. Ул бит Сибир алтын ягы. Ул җырларда да бар. Менә шушындай алтын сәгать китерделәр. Менә моны китерделәр дә мин шунда ук уйладым. Бу мәйтәм Шәүкәт туганны үзенең туган ягыннан эзләп килгән сәгать инде. Иң беренче мин аңа шушы сәгатьне кулына тагам. Бәхетле бул туганым. Син туры сүзле дә, син шул вакытта акыллы сүзле дә, син шул вакытта әти дә була белдең балаларыңа. Шул вакытта син безнең якын дустыбыз да булдык. Рәхмәт сиңа.
Мөхтәрәм җәмәгат, кичәбезне дәвам итәбез. Мин шушы кичәнең алып баручысы буларак, иң элек Шәүкәтнең безнең күз алдындагы беренче әдәби гомере турында бер ике сүз әйтмәкче булам. Без 70-нче елларның урталарыннан ук белешәбез Шәүкәт белән. Һәм безнең өчен Шәүкәт ул юл башында безне каршы алган олы шагыйр. Чөнки без укырга килеп кергәч Казан дәүләт университетына уланда Әллүкенең старостасы иде. Уйлап кара, старостасы, башлыгы, җитәкчесе иде. Һәм менә без шушы абзыйга, ул вакытта коммунист Шәүкәт Сибгатуллин карамагына килеп кердек. Һәм берничә ел буе шушы Әллүкенең утырышларында аның кайчагында булалар ул бик шаушулы, кайчагында бик моңсу, ямансу утырышларында чыныгы алдык. Менә шушы безнең әдәби гомеребезнең башында шушы кеше каршы алды һәм безне җитәкләп диярлек алып китте. Ә югыйсә ул бит инде бик олы юл кичкән кеше. Себер якларында электромонтер булып эшләгәндә белә идек инде без. Чаллы төзелешендә, КамАЗ төзелешендә шактый көч салган, шулай ук төзүче икәнен дә белә идек. Коммунист икәнен дә белә идек. Куркып та тора идек без мондый коммунистлардан. Ләкин аның менә шушы чын шагыйрәнә сүзе, тәнкыйте, хуплау, мактау сүзләре тәрбияләде ул чакта. Менә шуңа күрә Шәүкәт ул минем абый кеше, әке дип тә әйткән идек без аңа. Ул безнең чын дустыбыз һәм остазыбыз булды ул вакытта ук. Чөнки ул инде Роберт Миңнуллиннар белән, Мөдәррис Әгъләмнар белән, Фәннур Сафиннар белән очрашуларга йөри иде. Ә без әле Әлүкидә беренче шигырьләрне укып кына булашабыз. Менә шундый әдәби дәгъва белдереп менә 70-нче еллар урталарында ук шагыйрь исем алган Шәүкәт Сибгатуллин иде ул вакытта. Ләкин бит әле ул Казанга чаклы алганның зур тормышы булган һәм олы гомере булган, укулары булган аның менә шушы олы тормышы турында кемдер сүз әйтергә тиеш бүген. Һәм без Төмән ягыннан да, Казан ягыннан да Шәүкәтне яхшы белгән, аның иҗатын да яхшы белгән, мәкаләләр язган, фәнни хезмәтләр язган, шул вакытта Шәүкәтнең Нәйләнең гаилә дусты да ул, фикердәше дә, сердәше дә булган бер кешене чакырды бүгенге кешегә. Ул да булса язучыларның якын дусты, Федераль университетның галимәсе Флора Сәйфуллина.
Шәүкәт Гаделша, җыяр идем әни синең өчен ак кышларның бөтен дөньясын. Кышар иде сине назлар иде, ак канатның йомшак җилләре. Ялгыз ана кыска җавап язды, күз яшенә хатын чылатып. Ишектәге тотка төште улым. Коксаң иде кайтып, шуны бер кайтып. Ягъни Шәүкәт Гаделша турында сүз әйтергә чыкканда, шигырь сөйләргә чыкканда, нинди шигырьдән сүзне башларга дигән сорау туды. Һәм күз алдымда шагыйрьнең иҗаты бәйнә-бәйнә үтте, аның белән очрашкан кичәләр, вакытлар күз алдымнан кичерелде, ләкин менә үзем өчен яңа бер ачыш ясадым. Аның иҗатын өйрәнгән хәлдә, аның иҗаты алдында баш игән хәлдә, шагыйрьне олы хөрмәт хисе йөрткән хәлдә, Шәүкәт Гаделшаның шигырьләре сәхнәдә укыр өчен язылмаган. Аларны декламация формасында да сөйләп булмый, аларны шушылай хушланып та сөйләп булмый. Чөнки аларның әһәңе бер үзгә, әһәңе башка. Һәм менә шушының асылы кайда икән, аның рухының, җанының үзенчәлеге кайда икән дигән сорау үз алдыма куелды. Менә шушы сорауга бүген җавап та түгелдер, бәлки шагыйрьнең портретына берничә штрих кына, берничә буяу гына әйтеп үтәсем килә. Шәүкәт Гаделша улы Сибгатуллин, Шәүкәт Гаделша шигырьләрен әлбәттә аңлау өчен гомумән Себер дөньясын, андагы халыкның рухын, җанын, табигатен, дөньяга мөнәсәбәтен, дөньяга күз карашын, бүгенгечә әйткәндә дөнья образын күз алдына китерә белергә кирәк. Һәм менә аның нигезе шушы халыкның чынбарлыгыннан, бүгенге көндәге халәтеннән дә чыга торгандыр. Әгәр дә без бүгенге көндә күз алдына китерсәгез, Себер татар авылында яшәгән халыкның бүгенге көндә дә әле җәй көнендә, мәсәлән, көймә белән генә барып була торган, яисә вертолет белән, кичкенә самолет белән генә очып барып җитеп була торган авыллар, кич җиткәч электротын мотор белән әйләндереп ясый торган авыллар бүгенге көндә дә бар икәненә инандыра алсам, бәлки Шәүкәт Гаделша шигырен аңлата алырмын. Шушы дөньяны күз алдына китерә алсагыз, бүгенге көн күзлегеннән чыгып караганда, менә Шәүкәт Гаделшаның шигырын укыганда ниндидер бер ношар эш эшләп, шуның өстендә тотылган кебек хис итәсең. Күп шигырьләрен укыганда. Әйтик, атаң бит шатырдап тамырдан тарта. Озак кайтмаганыңа гарләнеп ята. Бу зираттагы каен шигырыннан. Яисә кайсы созлык суырган сукмагын бабамнарның каенда сөяк төсе күмелеп калганнарның. Яисә пышы ятка шигырыннан. Шундый салкын нарат шартлый. Эт силегәе буз булган. Жан чыгарып яткан пышы жылысына сыйынам. Жылын микен, нарат шартлый, үзәндә аксылтыман, үр артында күпләп атып пышыт уныйлар сыман. Карт аучылар сыяк шаба, өлешләргә бүләләр. Итне түгел гүя күчләп гынахларын ияләр. Шумый юкә чаңгыларым, табаннарга кан каткан. Әзәрлекләп гымырлеккә авыр хис кайтарттан. Шәүкәт Гаделшаның авылы Төмән өлкәсенең бик матур татар авылы. Ул Түбән Тәүде районында Киндерле дигән авыл. Шуны әйтергә кирәк, бүгенге көндә Төмән өлкәсендә яшәгән татар авылларының әдәбишә сөйләгән, шат әдәбишә сөйләгән бер бик матур авыл. Шушында, шушы мәктәптә татар телендә белем алган буын вәкиле Шәүкәт Гаделша әтисе ягыннан әтисе Казан губернасыннан сөрелгән татар, әнисе ягыннан әтисе Себер татары. Киләчәктә шагыйрь булачак бала атасы телендә, анасы телендә шигъри ахәң дәрәҗәсендә өйрәнгән һәм җанында, рухында тәрбияләгән шәхес. Һәм шуңа күрә аның шигырьләре башка да. Мулла бабам куылганда алтынын күмгән имеш. Шалдон бабам ачтан үлгән, камыш шәйнәгән килеш. Шалдон бабам, ягъни Себер татарлары үз ара сөйләшкәндә үзләрен шалдон татарлары диләр, ягъни Себер татарлары дигән үз атамалары. Шулай дип язса да, минем уемша Шәүкәт Гаделша ул дөньяга Себер татары күзлегеннән караган, гомумән дөньяга Себер җиренең әһәңен җиткерә алган шагыйр. Ягъни мин аны Казан җирлеге шагыйры дип атый да алмас идем. Бирәм сыңгы сөренкәмне, сөренкә шырпы. Бирәм сыңгы сөренкәмне, сыңгы телемне. Күрәм кеше күңелләрен, тыңлап күңелемне. Кызганмыйм да, үкенмим дә, рәхәтләнеп калам. Себер татарларын шулай яраткан бит аллам. Бу Шәүкәт Гаделшаның жан ахәңе дип карыйм шушы елларга. Әлбәттә шагыйрь булып җиткәнче 70-нче елларда шактый дөнья гызырга да туры килә. Алда әйтелеп үтелгәнчә Камаз төзелешләрендә булып, андагы әле 60-нче еллар әһәнне белән дөрләп киткән әдәби түгәрәкләрдә йөреп, беренче каләм шарлаган шәхес ул. Шуның тәсирендәдер бәлки Казанга университетка килгән әлеге ул вакытта гырләп яшәгән татар бүлегендә укыган, татар факультетында укыган шәхес. Һәм шул еллардагы үзенең укытучыларыннан беренче бәяне алган, шул исәптән ул замандагы укытучылардан, галимнәрдән Мөхәммәт Мәгъдиевнең бик матур фикерләре бар. Һәм беренче шигырьләрен басмага тәкъдим иткән шәхес тә шул, беренче сүзләрен аның иҗатына карата бәяләрен әйткән шәхес тә ул. Шулай ук Шәүкәт Гаделша әле язучы буларак, шагыйрь буларак, бәхетле шагыйрь дип саныйм. Чөнки аның иҗаты турында бәяне үз вакытында Хәсән Туфан да әйтеп белгерә. Шулай ук аның замандашлары, аның дуслары, гомумән әдәби колакка бик үк ятышлы да булмаган, ничектер кабул да ителми торган шигырь китаплары «Ярык мегез», «Ядрә» дигән, «Сүмән кадыйм», «Җилгә моңдың ышлыйм», «Аучы җыры», «Шыңгыл» бу җыентыклары дөнья күргән барышында, шигырьләре дөнья күрү барышында аның якын дусларыннан иң беренчеләрдән булып әйтик, Мөдәрис Әгъләмов аның иҗатына игътибар бирә һәм аның иҗатында әдәби құлаққа бик ятышлы болмаған дастаннар мелодикасын сезуі турында язып шыға. Шулай оқ сыңырақ Ғазинур Мұрат, Ғалимжан Ғилманов, шулай оқ Роберт Ахмаджанов, Ирқайл Зайдуллалар, шулай оқ Радив Қаташ, ғалимелерден Дания Загидуллиналар, әлігі шағыр ижатының шынлапта татар әдәбиятының бик үзіншәлікли көрініш болуын, өзінің бик үзіншәлікли әхәңі болуы турында, оның поэтикасының башқа болуы турында бәйе бирәләр, язып шығалар, һәм әйтәсем килә, горурланып әйтәсем килә, Тубыл дәүләт педагогика институтында күп йыллар эшләп килгән диссертация советында Шәүкәт Гәделшай иҗаты буенча кандидатлык диссертациясе якланды, ягъни бу бөтен шагыйрьләр иҗатына да шушындый бәйе бирелеп җиткән Мәле, ягъни аның иҗаты фәнни әйләнешкә дә үз вакытында керә һәм безнең беренче тапкыр Шәүкәт абый белән танышкан вакытларыбызда нәкъ Төмән өлкәсендә эшләгән вакытта иде. Шушында бераз гына сүзне шигереп әйтәсем килә. Төмән өлкәсендә 22 ел гомер кичереп, Себер татарлары арасында яшәгән шушы авылларны үз күзем белән күргән, андагы телнең әһәңен үзем тойган һәм һәрбер төбәктән килгән баланың телен аңлап, икенче балаларга нәрсә әйткәнен аңлаткан укытучы буларак та әйтәсем килә. Шәүкәт Гәделша иҗаты чынлап та үз ягында югары бәя бирелә аның иҗатына. Аны беләләр, аны яраталар, хөрмәт итәләр. Гәделша иҗатының төп асылын Минем уемча нәрсә билле дигән сорауга төп асылын нәрсә тәшкил итә дигән сорауга җавап биргәндә иң беренче чиратта ниндидер бер иң беренче карашка аңлап та булмый торган сызлану, әрнү, моң тәшкил итә дип әйтер идем. Шуның белән бергә әлеге шигырьләрне көйгә салып булмый берничек тә. Һәм алар җырланмый да, чөнки аларда шагыйрьнең үзгәләнүе, шагыйрьнең үзенең менә Туган җирләре, туган яклары турында күз алдына китергәндәге әрнүләре салынганда. Без Себер дигән ишракта, әлбәттә, мисал өчен әлеге шигырьләрне укыганда мин дә андагы табигатьне төз наратлар, хушын китәрлек башына әйләндерә торган шундый балыклы күлләр, аларның авылларында бүгенге көндә дә кыш көнне балыкларны әрдәнәләп иеп куялар. Шушылай утын иген кебек без шушыны файдаланалар. Ләкин менә бу табигатьнең шул хәтле бүгенге көндә юкка чыгарылуы, бүгенге көндә талануы, бүгенге көндә бу җирнең хуҗалары бар, Себер татарлары аның хуҗасы түгел дигән фикерне әйтә автор. Шушы әлеге әрнү, сызлану аның бер шигыреннән икенче шигыренә күчеп бара. Күл буенда уйный сабый булан. Аның күзләренә дөнья тулган. Аппак болыт, кояш, яшел үлән, чишмә, чык сафлыгы иңгән, кинәт мылтык шартлый, яңгырый урман, кан чәчрәтеп ава, сабый булан. Урман итәгендә ана булан. Аның күзләренә ниләр тулган? Күрә алсагыз әгәр, кайгы, яш юк, дөньябызны йотарлык бушлык. Жан тынычлыгы таба алмаган лирик герой Шәүкәт Гәделша иҗатының бөтен асылын тәшкил итә. Аның миссиясе, минем уемча, кешене сискәндереп, тетрәндереп, гафиллектән, битарафлыктан арындыру. Беренче карашка бик гади тыелган шигырь юлларында чынлап та тирән моң һәм әрнү сыйган. Һәм ул Себер кешесенең дөнья картинасы аша гомумән табигый гармония канунлары күчәреннән ышкынган заманыбызның асылын аңлата кебек. Сыңгы сүзем итеп, тагын бер шигырын укысым килә. Яфрак бүген кыйла да кыйла. Вакыт бер дә үтмәс кебек тыйла. Истә күп әле, бик күп яшелләре. Шатлыгымны шулар яшерәме? Ә яфраклар кыйла да кыйла. Әйләнде күн тоташ сагыш туена. Ә яфраклар кыйла да кыйла. Вакыт бер дә үтмәс кебек тоела. Җанга тынлык юк кына бит. Юк кына. Әллә гомер яфракларым кыйла. Әллә гомер яфракларым кыйла. Сүземне йомгаклап, Шәүкәт абыйга исән-имин иҗат гомерләре телим. Иҗат итәргә насып белсен, Ходаем теләгән кадәр, гомерегез булган кадәр, тагында шушы үткән гомерегезнең уңай нәтиҗәләрен күрергә насыплар булсын. ул кызларыгызның кадер хөрмәтендә яшәргә насип булсын. Ихлас хөрмәт итәбез. Рәхмәт Виктор.
Менә монда бик моңлу дип әйттек. Менә Шәүкәтнең шигырьләрендә ишке моң бар, тетрәнү, әрнү бар. Әйдәгез инде җырда да моңланып алыйк бераз. Сезнең каршыгызда Татарстанның халык, Россиянең отказанган артисты, җырчы Мирсәй Сөнгатуллин.
Мен шешмине тариме, уфа тарлар, мен шешмине тариме, арен бур шилләбе, шилләгендә җилләге, кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге, кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге. Бер айләнеп бер туганып туйган шәһәримәле. Бер айләнеп бер туганып туйган шәһәримәле. Арен бур шилләбе, шилләгендә җилләге. Кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге. Кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге. Арен бур шәлләре йомшак җиңгән табынсын әле. Арен бур шәлләре йомшак кызлар ябынсын әле. Арен бур шилләбе шилләгендә җилләге. Кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге. Кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге. Кышкырып җырлыйм әле, дуслар сагынысын әле. Бер кышкырып җырлыйм әле, дуслар сагынысын әле. Арен бур шилләбе, шилләгендә җилләге. Кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге. Кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге. Арен бур шилләбе, шилләгендә җилләге. Кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге. Кемне уйлап тибәйкән аның ярсу йөрәге.
Мөхтәрәм җәмәгать, менә монда мин уйланып утырдым да, Шәүкәтне иң күп белгән кеше менә залда ким икән дигән сорау туды. Әлбәттә, ул Рафис Курбан. Чөнки алар 74-нче елның сентябреннән бергә һәм аларның күргәннәре, аларның уртак вакыйгалары, манзаралары, күренешләре, аларның борчулары, шатлыклары шулай ук бик күп булгандыр. Мин дә шунда якында гына йөрсәм дә, ләкин Рафис әлбәттә Шәүкәтне барыбызга караганда күбрәк белә һәм Шәүкәт аны әлбәттә. Рәхмәт, Рафис.
Шунлап та Шәүкәт белән без 74-нче елда сентябрьдә, 1 сентябрьдә дип әйтергә була, таныштык. Шуннан бирле менә 45 ел килә безнең дуслык. Ул гаилә дуслыгына да әйләнде. Шәүкәт мине колактан тартып әдәбиятка кергән кеше. Мин укырга кергәч, безнең тулайтырак коридорында инде без шактый танылган шагыйрьләр булып йөргән Роберт Миңнуллин, Марсел Галиев, Хайдар Гайнетдинов, Фәндүр Сафин, инде халык арасында популяр булып, яш язучылар булып танылган җигитләр җырлыйлар иде. Ә мин Шәүкәттән дә тәбәнәгә кирәк кенә булды. Митрда 50 мәктәпне бетереп килгәндә минем бушлай иде. Мине сын полка шикелле Шәүкәт үз канат астына алды. Бик күңелле матур яшәдек. Шаукат әлукиге бізді тартты, мына Ғалимжан, Фәйіз Зілқарнай, әлукиде Қамария Кәрімова, Фәйруза Мүслімова, Асия Минхажева. Шаукат аннан артын бізді стратегиятқа тартты. Біз жігітлер оқу бірінші курсын тамамлағаш, қая барырға, қайбіреулер каникулға, ауылға қайтып кетеміз дейлер, Шаукатны белгіледілер, Иділбейс деген отрядының командирі еттіріп. Һәм без анда җигитләр менә Галимҗан, мин, безнең татар әдәбияты бүлеге, татар теле бүлеге җигитләре җыйналышып, ике районда без Лаишта юбилейный совхозында кышчылык фабрикасын эшчеләре өчен йорт төзедек, торак йорт. Менә шунда Шәүкәт безне эшкә өйрәтте. Һәм Шәүкәт мине иң кызыгы шигырь язарга өйрәтте. Мин инде үземчә мәктәптә 10нчы класста укыган вакытта Яшлин ничек үткәрә торган, ялкын үткәрә торган конкурсларда җиңеп, грамоталар, мактау кагазлары алып, шагыйр булып, инде мин зур шагыйр дип теге укырга килгән дигет, әлүкидә безнең яза белмәгәнне безне исбатладылар. Һәм ничек итеп язарга кирәк икәнлеген күрсәттеләр. Менә Шәүкәт белән без гомер буе бергә, безгә аның белән Казанда укып бетергәннән соң да күршеләр булып яшәргә туры килде типлы контрольдә, ике общежитиедә. Менә монда Ғалимжан әйткән иде, шигырдан башларга кирәк чыгышны дип. Мин әзерләнеп килгән идем Шәүкәтнең студент чагында шундый сискәндерә торган, аңар абруй китергән һәм популярлык китергән шигырын уланы телгә алды Тукран. Шул шигырны укырмын дип килгән идем. Инде шушы шигыр белән сүземне тәмамлыйм. Без Шәүкәт белән гомер буе бергә яшәдек. Менә соңгы туган көнендә дә иң беренче барып катлаган кеше мин булдым. Моннан соң да дәвам итәр дип чат иншалла. Дуслык. Бутаксыз нарадны бик дәртләнеп шуқи тукран. Әмин сигәнемне җырлар җырлап китеп утырам. Икенче агачны бик тырышып шуқи тукран. Әмин сигәнемне бик сагаеп китеп утырам. Өченче агачны тыз бис килеп шуқи тукран. Әмин сигәнемне кайгы йотып китеп утырам. Нигә соң килми ул? Нигә һаман ялгыз утырам? Агачларны түгел, йөрәгемне шуқи тукран.
Рәхмәт, ихтибарыгыз. Шәүкәт безнең битендә бу аучы. Аучы җыры дип атала бүгенге кичәбез дә. Шуңа күрә аучылык, бакчачылык, балыкчылык дигәндә инде Шәүкәт әлбәттә безнең аның образы иң беренче күз алдына килеп баса. Менә монда Флер ханым да әйтте бит инде, ул бит инде балык иленнән, аучылык иленнән, ул урман иленнән. Шуңа күрә безнең барыбызда да Шәүкәт бүләк иткән мылтык бар, балыклы да булдык. Ләкин менә шушы балыкчылык һәм аучылык дигәннән Равишта караганда да Шәүкәт белән күп ауга һәм күп балыкка ярган бер кеше бар арабызда. Ул да булса Газинур Мурат.
73 елдан бирле Шәүкәт белән бергә без әйе күп тузлар ашадык, күп сулар киздек, утлар кистек. Ул гомер бакый бер кайчанда без күрмәгән, ашмаган яңа дөнья ачты. Минем үземә мәсәлән, безнең якта нинди авылларга мөмкин? Без аңда урманда юк, болында юк. Ул мине менә шушы табигатькә якын әйтте. Без анда инде нинди дә явызлык кылып йөрмәдек. Ул Шәүкәт гомере аның яшәү рәвеше аучылык, сунашылык, балыкчылык миңа Шәүкәткә зак еллар буе ияргә туры килде ауга. Менә Шәүкәткә башланган минем бер шигырем бар. Күшем ханның күшеннән ул. Төмән дигән тиектән Бу Казанга тик алашып килеп чыккан киектәй гел сагаеп яшидер күк гел сагынып яшидер шуңа һәр кыш ахир аңа һәр бер җәнлек яштиде һәр киекнең киен белә киек итсә кинә ул юксынып яшидер күк сәбәбенең шәркиендә җанында ау кумарлыгы Олса әгәр уянып, ши язуын укығандай, уқи ізін куянның, қышлар ізін уқи көктән, уқи үлән ымында, бір мәжуси шаман-сыман, ки шақыра ырымлап, ки шақыра, әлі кімдә күләнмәгән үзгә ки, күзі бұйлап, ялғыз бұлан, Шабып үтте гуяки. Рәхмәт.
Рәхмәт, Газинур. Ярык мөгез. Шәүкәт менә шушы китаптан башлана. Һәм шушы китабы инде беренче китабы уганның халык арасында шул кадәр зур резонанс тудырды, шул кадәр зур вакыйга булып кабул ителде. Чөнки мондый шигъриятның әле булганы юк иде. Мондагы аһәң, бер кыргы аһәң ул бер караганда, икенче караганда ул тирән моң, халыкчан моң, табигый моң, табигатькә нык сусаган халык. Төрле политик булдыклардан соң табигать, табигый бер аһәң кирәк иде. Һәм менә монасын китте инде китаплар әлбәттә. Беренче елдан тагын китап чыкты, тагын. Һәм менә Шәүкәт Гаделша дигән безнең шәхесебез барлыкка килде. Хәзер инде сәхнәбез түренә тагын да бер дустыбызны чакырабыз. Шәүкәтне бик яхшы белгән, аның рухташы, аның фикердәше, каләмдәше. Ул да булса Ләбип Лирон.
Шәүкәт абый, Гали җәнәп шагыйр, мин өченче көн сиңа багышлап шигыр язган идем синең исемнән. Ләкин менә бүген синең миндә булган китапларыңны укып чыкканнан соң һәм бик күп китапларым менә монда сойлаган идем. Синең шигыр мин язган шигырдан шәбрәк дигән фикергә килдем һәм синең бер шигырыңны укыйм. Мине сыйпыйсы җилләр, мине төтенгә төрә. Мине саклыйсы этләр, миңа котырып эре. Иртә кишен офыкта шул ук бер балык башы яфраклап йолкый-йолкый минем гомерне ашый. Өзгәләнмим, зарланмим, тик авыр сулап куям. Чөнки мин бу дөньяга рөхсәт сорамый туган.
Рәхмәт, Ләбип. Хәзер сәхнәгә тагын бер билгеле шәхесебезне, шагыйребезне, өлкән буын вәкиле, инде хәзер өлкәнрәк буын каланчасыннан да торып карайсы килә Шәүкәткә. Зиннур абый Мансуровны чакырмакчы булам.
Әйе, шигъриятдә багышлау дигән жанр бар. Моның ише әсәрләр әлбәттә тик тумалдан гына иҗат ителми. Мондый шигърләр гадәттә халык алдында хөрмәт казанган, милләтнең мәхәббәтен яулаган затлар турында языла. Шәхсән үзем багышлауларны әле ни күп язмадым. Әмма ләкин минем багышлау геройлары арасында менә бүгенге бәйрәмдарыбыз Шәүкәт Гаделша да бар. Ул ничек шулай минем исемлеккә кергән? Әлбәттә инде. Кабатланмас шәхес булуы, гаять дәрәҗәдә үзенчәлекле шагыйре булуы, кыскасы яхшы кеше булуы белән кергән. Менә хәзер мин сезгә шушы багышлауны укып китергә уйлыйм. Багышлау шундый инде Идел йорт дип атала. Шәүкәт Гаделшага кичкенә генә эпиграфы бар. Минем Сибириялы бер татар дип әйтүем сезне чит күрүдән түгел. Габдулла Тукай. Минем өчен шәкерт чактан бирле сораулардан торган сер идең. Ничек шулай яшәп калдың монда? Әллә сибиреңнән сөрелдең? Сине бездә кем соң каршы алды? Чит җир түгел диеп, үз җирең. Ятим җаның һәр чак татый булыр. Хиҗрәт кылуларның әҗерен. Андый хәлдә аңлыйм, калбең аша суырылып күпме көч чыга. Җиңел түгел монда синең кебек җир-су телен белгән кешегә. Күшеменме кушты күченергә? Тартып китердеме Идел йорт? Бәгереңне инде ахыргача әрнүләргә кардәш иркен тот. Илдә үзен үксез бала итеп туйганнарга Тәңре тәкъат бир. Безнең кавым хәзер бүтән инде. Үшкинәле, көнчел, тәкәбер. Үзгәртелгән руу үзәгендә утырадыр төсле башка мин. Сизәсеңме? Сызлар сөялеңә йылан аягының басканын. Шаман кебек әфсен укып җибәр. Артык сәде болу, тәу хатан. Иксіз-сіксіз дала қайтауазы, татар көңілін нишек тарайтқан. Кімдір шалдон итіп саны берсін, әмин сіңа көптен өзінді. Әмі қара қаршы келген мәлді қайшақ жайсыз сезем өзімні. Юқ, дұслықның асыл жіпләріне құнмағандыр әлі кіртузан. Құрқам, сенің ұрия үйіқмас езді емсіз яқларымны көруден. Сабырлықлар сұра сібіріңнен, міне шунды инді идел йорт. Бәғіріңні насып әрнулерге ақырға шашағыр, еркін тұт. Қадырлы дұстым, сенға есәлінік саулық, көңіл күрлігі жат оңышылары тілім. Бірге-бірге бұл ғасырны ешеп ұзарға ясын.
Шавкәтінің жаты зұр дейдік, кейін өзің әбікірі бір мәккәп кебі қатты, нейдер бір табиғи, өзінің темалары білен, образлары білен, һәм тирен мәғнәлі өзінің мүнәшқышы тәғлиматы білен, ол біздің араға келіп берді, һәм кетмәсқа келді. Ләкен бітәлі сенің дауымшылар бұрға тиеш. Мені бұяқлап қорасақ, шынлапта бүгінге еш шағырларына тыңлап бетуді бүгін бек мүхімді бөлім мен. Мені шағырының интонациясы, шаукетінің интонациясы бармаларда дөвім итәмі. Қызық мұна аларыны көзәту шулай оқ, бұл ғалимнәр үші бір қарағанда, екінші қарағанда ол. Құмен әр оқушы аны тұя, көре. Шынкі шынлапта тұтар шиғариәті табиғи ілікке, табиғатке сұңғы вақытта яқынайды ол зұр бір концептуал бізгәріш деп саны біз аны. Мұна ол шаукәттің де мұндай үші зұр болғандыр. Сіздің қашығызда шығыш есайшақ үш шағыр, олар енді ешірек бұғын шағырлар, қарқалды оларың ешілері де бар енді, өздерінің шығырларын, әм шаукәттің шығырларын, шұрыс сәхнеге мені башқарашақлар. Сіздің қашығызда Линар Шайық, Рифат Салех, әм Фәнил Ғилажев. Рахметіңіз.
Шаукәт ағайының жүрсі үйбілей білен тәбір кетәбіз, саулық сәлеметлік тілейбіз, ұзың ғұмыр тілейбіз. Әм Шаукәт Әділшадан бір шығыр. Бұлан басқан іздерге су жиыла башлады. Шаңғыларын сунаршы шырмасына ташлады. Қора қорға көкірегі күзгі болып ялтырый, аю ятқан жерінен қол шығарып қартырны, яқ-яғына қоранып, егіт күші күймесін, қабат-қабат күші ол, қызығына сезмесін. Рахмет.
Шәукәт ағайының яңа шығырларынан бірсі, тігірмен хәлсіз, қанатлар бәйлі. Тырышның мұнда қызғаны шығалі, уянды ниет, аңымны тейді. Тігірмен ташы әйләнсін еді, тігірменші қарт ерсін еді, тулы қапшықлар көрінсін еді. Түбе тишілген, дивары шерек, жиллер елейлар, ярыққа кіріп. Ташланған негіз бір кімдә кірмей, бар бойына да қышытқан үрлей. Мен ташлай алмайым, хаманда келем, көңілсіз қалып башымны ием. Жиллеріні қуам, ашудан дебіп, тамағым ашай, еш етқан кебік. Рахмет.
Шавкат Ғадилша. Ақ шешеклер. Ах, шешеклер. Ақ шешеклер. Таптанмасқа шигінем. Ярсып шапқан аттан гуя, қайнар көбік сибілген. Үр үстінде үре басып, әй сызғыра емран, қой яқларға атырғылған, кім нәр көрген, кім бұрған. Ақ шешекнің мүлдіреуі, қойда сүне тұқтала, нинди тұйғы шыңғылында үзе аны қыз бала. Қиынсынам ақ шешектен, тең түгілмін шикілі, нұқтам атқа киілді де, нинди аттан шешілді. Бусы Рифат Сәлях шигыре. Шәүкәт Гаделшага. Ярсып шапкан аргамак күк, әй исә еллар җиле. Булсын икән һәр шагыйрьнең киерелеп җырлар җире. Булсын икән үз илеңдә, үз далаң, үз урманың. Сизмәсәң икән гомернең җил сыман узуларын. Ак чәчәкләр арасында калган яшь чаклар кебек, яшәсәң икән илеңдә, иярсез шаптар кебек. Ярсып шапкан аргамактай, әй исә еллар җиле, булсын икән һәр шагыйрьнең сыйынып елар җире. Бик зур рәхмәт сезгә.
Мөхтәрәм җәмәгать, тагын бер момент. Ул да булса Шәүкәтнең үтә дә милли шагыйрь булуы турында. Чөнки Шәүкәт безне кабатлый ала, менә монда Казан артында, Казан тирәсендә, хәтта Башкортстаннарны иңләп Уралга кадәр. Без барыбыз да мактанырга яратабыз инде татар милләтеннән без дип. Ләкин Шәүкәтнең барыбызга караганда да бер өстенлеге бар. Ул күбрәк милли безгә караганда, киңрәк милли. Аның географиясе киң. Аның Сибирнең аргы ягыннан ук килә аның миллилеге. Шуңа күрә Шәүкәт барыбызга караганда да миллирәк, татаррак һәм тирәнрәк әлбәттә. Менә шуңа күрә бүген инде шушы кешенең ахырына табанрак аның нәкъ менә Сибир шагыйре, Сибир татары үзебезнең Сибир менталитетын саклап килүче, аны безгә бүләк иткән, безнең шигъриятыбызны баеткан кеше буларак бәйлисе киләм шул минутта. Һәм иң кызыгы шунда ул Сибирдән китмәгән. Һәм менә Флора ханым да әйтте, башкалар да әйтте, Сибирдә Шәүкәтнең абруе бик зур. Менә шушы моментта аның Казан Төмән турындагы бер шигырын искә алып килә. Казан Төмән арасында бергәләнеп үткән йөрәк инде ул, татар йөрәге. Милли бер йөрәк, милли бер язмыш. Язмышымның дәрьясы Казан Төмән арасы. Иңләргә ышкан кышының канаты мең ярасы. Кайсы сазлык суырган сукмагын бабамларның. Кайында сөяк төсе күңелеп калганнарның. Кайсы ягына карап минем бабам елаган. Көнбатышта көн чыгыш башка яклар булмаган. Кыпчакмы мин, монголмы? Кайар суккан татармы? Кайсы якка кайтам да, кайсы якка барамын. Кайсы якта ширеген ырымның казыгы. Яшның иң гынасызын кайсы якка агызын. Казан Төмән арасы. Мәгънәм минем, канатым. Эх, үлеп булса икән, бар буена капланып.
Сибир ягыннан,
Төмәннән, башка яклардан котлаулар күп килде. Телеграмма инде бу. Төмән университетыннан. Анда безнең галимәләр эшли, анда безнең әле татар курслары бара дип уйлыйм, күпме дәрәҗәдә. Һәм менә Калиса ханымның тагын бер яңа котлавы. Кадерле Шәүкәт абый, сезне Төмән өлкәсенең күренекле шәхесен, талантлы шагыйрен ва йолдызын улы бәйрәмегез юбилеегыз белән ихластан котлыйм. Якыннарыгызны, безне, дусларыгызны шатландырып, узак һәм бәхетле яшәгез. Сезгә иҗади табышлар һәм уңышлар юлдаш булсын. Үзегездә улы хөрмәткә ия тормыш иптәшегез Наилә ханым белән тигезлектә, баланыклар кадерендә, дусларыгыз игелегендә гомер итегез. Сезгә улы хөрмәт белән Төмән дәүләт университеты профессоры, Татарстан Республикасы Язучылар союзы әгъзасы Ханисә Шәүдәт кызы Алишина. Ханиса ханым, менә бу кеше дә бездә булган кебек хис итегез диде ул. Безнең дә анда ауры бар, безнең дә монда магнит бар, безнең дә монда ниндидер бер рухыбыз бар дип әйтте ул. Шуңа күрә без менә аның йөзендә, Ханиса ханым йөзендә Сибир татарлар алдында баш иябез, менә Шәүкәтебезне биргән өчен. Шәүкәтебезне безгә бүләк иткән өчен, татар әдәбиятын күтәргән өчен, һәм үзләрен дә шуңа ияреп күтәргән өчен. Хәзер инде кешебезнең иң соңгы җыры башкара Рафаэль Сафин.
Йоклап китмәс өчен бергәләп җырлыйбыз. Таның җыр ирбит киер.
Ирбит юлларны мактыйлар, аты юлларды барайык. Ирбит юлларны мактыйлар, аты юлларды барайык. Ирбит кызларны мактыйлар, бер сөйләшеп барайык. Эрбит кызларын мақтыла, бір сейләшіп барайын. Самавар куйдым кайнарға, Эрбитіне ке байларға. Самавар куйдым кайнарға, Эрбитіне ке байларға. Барама кызлар байларға, Бара зифа бойларға. Барама кызлар байларға, Бара зифа бойларға. Иртән тұрып тұшқа шықсам, бар яуған керегіме. Иртән тұрып тұшқа шықсам, бар яуған керегіме. Бар яумаған керегіме, мансауған ерегіме. Бар яумаған керегіме, мансауған ерегіме. Су бойлары, су бойлары, су бойларында нарат. Су бойлары, су бойларында нарат. Суға барсам елоп, аққан суларға қарап. Суға барсам елоп, аққан суларға қарап. Суға барсам елоп, аққан суларға қарап.
Сез танылған шағир Шәукәт Ғәділшаға 70 яш тулуға бағышланған әдәби музыкаль кишәнең бер кадәр кыскартылған язмасын тыңладыгыз. Кишәне Шәукәт Ғәділшаның каләмдәш дусты, язучы Ғалимҗан Ғилми алып барды. Татарстан дулкынында программасы шушының белән тәмам. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррире Рөстәм Акъегел. Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.